ኣዝድ ማና ኣብ ኤርትራ ገጽ ክነብል ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኤርትራውን ኣውስትራልያውን ኩባንያታት ማዓድን ፖታሽ ንምጅማር ዘኽእል ስምምዕ ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍራሞም እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣቶ ዘርኣይ ዝዓከዝ ዘራሪቦም ኣሎ።
ኩልሊ ኩባንያ ኣዳና ብመንግስቲ ኤርትራን መሻርክቱ ዳና ካሊማይ ዝበሃል ኣውስትራልያ ኩባንያን ዝቆመ ናይ ጀቪ ኩባንያ እዩ። ፊዚብሊቲ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ወርሒ 11 መፅናዕትና ወዲና 2016 ወርሒ 2 ንመንግስቲ ፎርማሊ ኣረኪብና ዩ ነርና። ነቲ ዝተፅንዐ መፅናዕቲ ብምግምጋም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዛዕቲ ማዕደን ካብ ፍላይ እቲ መፅናዕቲ ናብ ኣደና ደረጃ ከሳገር ክእል ስለዝበለ እቲ መፅናዕቲ ቁቡል ኮይኑስ 31 ጥሪ ወቅዒ ተፈራሪምና ናይ ኣደና ፍቓድና ረኪብና ኣለና።
ኣቶ ዘርኣይ ኣስዒቡ ብዛዕባ ኣውፈርትን እቲ ኩባንያ ካብ ህንፀት ክሳብ ፍርያት ንክበፅሕ ዘድልዮ መጠን ባጀትን ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ
እዚ ናይ ኮሎኒ 50% ኤናንኮ ወይ ከዚ ሃገራዊ ደና ኮርፖሬሽን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ 50% ከዓ ደና ካሊ ማይንስ እዚ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ናይ ደና ኩባንያ እዩ። ነዚ ኮሎኒ ማይንሸር ካምፓኒ ናብ ኮንስትራክሽን ኣብዚሕና ዘና ፕሮዳክሽን ንክነቱ መበገሲ ከባቢ $300 million ኣብል እዩ ዘለየና ዘሎ። ነዚ $300 million ካብ ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ካብዚኦም መሻርክቲ ዝበሃሉ ካብ ክልቲኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍቓድ ሕጂ ሎሚ ወይ ከዓ ትማሊ ዝረኸብናዮ ናይ ደና ፍቓድ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ንገብሮ ዘረርባት ኩሉ ባይታ ዘጣጥሕን ኣዝዩ ምቹ ዝገብረና ስለዝኾነ እዚ ትማሊ ዝፈርምናዮ ስምዕ ነዚ ግን ሕጂ ክበፅሐ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ኩሉ ባይታ ዝፈጥረለናን ዘመቻቻ ኣለና እዩ። ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ካብ ኩሉ ዓለም ክመፅእ ይኽእል እዩ። ዋላ ካብ ኣውሮፓ ክኾን ይኽእል፣ ካብ ኣሜሪካ ክኾን ይኽእል፣ ካብ ማእከላዊ ምዕራብ ዋላ ቻይና ዋላ ኣውስትራልያ ካብ ኩሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ነዚ ፕሮጀክት ክንማዕብሎ ማለት እዩ።
ኣቶ ዘርኣይ ቀፂሉ ብዛዕባ ዳና ካሊ ዝተባሃለት ኣውስትራልያዊት ኩባንያ ኣደናን ቀንዲ ኣፍርታን ኣመልኪቱ ብከምዚ ይጠቅስ።
ዳና ካሊ ማይንስ ኣውስትራልያ ዝመደበራ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ኤስቴክስ ወይ ካቲ ናይ ኣውስትራልያ ስቶክ ኤክስቸንጅ ኣብ ረጅስተር ዝኾነት እቲኦም ኣብቲ ሸርሆልደርስ ዝበሃሉ ኣለዉ። ንኣብነት ወለ ኤክስቸንጅ ዝበሃሉ ኣለዉ። ናይ ሆንግ ኮንግ ክሳብ 13.4 ቢሉ ይሕዙ። ከምኡውን ናይ ዳና ካሊ ቦርድን እቶም ሜምበርስ ኣብ ዘለዉን ክሳብ 12 ቢሎም ዝበፅሕዮም ጀፒ ሞርጋን ምናልባት ከም ትፈልጦ ኣብ ወርሒ 10 ኣቢሉ ከባቢ 9.2% ኣቢዝኮ ናይ ደና ካሊ ብርኪ ዓዲጉ ካብቶም ሜጀር ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይታ ኩባንያ ሓደ ኮይኑ ኣሎ። ምናልባትን ብሕጂ እዚ ፕሮጀክት ኣዝዩ ፅቡቅ ፕሮጀክት ምስቲ ምኳኑ ብዙሓት ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ብዙሓት ኣውፈርቲ ንዘለዎም ብርኪ ንክውስኹ ዝደናደሉ ዘለዉ ግዜ እዩ።
ኣብ ኮሎኒ ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽ ኣብ ርእሲ ምህላው እቲ ፖታሽ ዝርከበሉ ዕምቀት ናይቲ ቦታ ኣቀማምጣን ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ብልጫን ይገልጽ።
ኩሉሉ ካብ ባህሪ ክለ ብሸነኽ መሳፈትማ እንተዳሓስብናዮ 60 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እንተኾነ ካብ ባህሪ 57 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር እዩ። እቲ ፖታሽ ዘሎ ከባቢ ክሳብ ሕጂ ዝነና ዘለና ከባቢ 38 ኪሎ ሜትር ስኩር ኣቢሉ ዝኸውን እቲ ዕምቆት ናይቲ ፖታሽ 15.8 ሜትሮ ዝጅምረሉ ቦታ ኣሎ። እዚ ከዓ ከባቢ 16 ሜትሮ ኢልና ንበሎ ሞ ምስ በዓል ኣብራሻ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎ ሜትር ኣብዓል ካናዳ ዘሎ ክሳብ 1.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝበፅሕ ዕምቀት ም ዘለዉ ፀጋታት ክትርኢ ከለካ ኣዝዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፀጋ እዩ። ስለዚ እዚ ፀጋ እዚ ዝፈጥረልካ ኣዝዩ ብዙሕ ተኽሎታት ኣሎ። ንኣብነት ካብ ላዕሊ እንዳቆረፅና ንክነኣቱ ዕድ ስለ ዝፈጥረልና እዚ ማለት ከዓ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብምሉ ኤፊሽንትሊ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንዘሎ ኩሉ ፕሮሰስ ገርና ማርኬት ነገሩ ከ ክንሸጦ ኣዝዩ ዓብዪ ዕድል እዩ ዝፈጥረልና ዘሎ። ስለዚ ብሓፈሽ እቲ ፀጋ ሌላ 1 ቢሊዮን ቶን ኣቢል እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉሊ። ምናልባትን ተወሳኺ ክህል ይኽእል ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣትነና ዘለና 1.3 ቢሊዮን ቶን ፀጋ እዩ። እዚ ከዓ ምናልባት ክሳብ 200 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ክንዕድን ዕድል ክህበና ንኽእል እዩ። ግን እዚ ማለት እንታይ እዩ? ዓመታዊ ክንደይ ተፍሪ እዩ እቲ ዝውስነካ? ዓመታዊ ክሳብ 5 ሚሊዮን ቶን እንተደኣ ክኢልካ ምናልባት ክሳብ 50 ዓመት እንተደኣ ጉድልካ እቲ ዓመታዊ ፍርያት ከዓ ብመጠን እቲ ዓመታት እንዳንሑ ክኸይድ ክእል ግን ንዓመት 1 ሚሊዮን ቶን ተዳፊና ክሳብ 2 ዓመት ክንክሽ ንኽእልና ሓፈሻ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘርኣይ እቲ ኩባንያ ፍርያት ዝጅምረሉ ናይ ግዜ መቓን ብከምዚ ይገልጽ።
أتينا يفقد مزرعة عندات خيرن كله أتينا موت أتجز ناي ديزاين ناي تبروجكت زولا مارس تاتنا مدرسات فلور تبعنا أمريكا كوبانيا أستراليا مدربنا of course استسرحت سرحلا هذا سرح زي كسب ورشومنت ناي زي ناي زلنا عمت كسولي بدهريو مستي ناي فنانس مركب تتحجز خيدي كونستراشن نحنجمر مدربنا زي كونستراشن ترى كل خم دارس هذينا نالبات موت أتا كونستراشن أستوت تجاتن ناي فتنا ويكان خونه خالی، انتظار خونه گم. کمیشن گرفت، پروداکشن از جمبرالوس، آب اسرائیل ماله دیو.
آتوزر ایلا که مانجر آب کمپانی دناکورلی نزاف کردن همراه تا بلیپیا مسکن یا قنیل.
نه هستی دوست دارم که یا قنیل بودن.